Komentar o Evropi. Zakaj revščina? To je vprašanje, ki so si ga zastavljale evropske radiotelevizije kot del širše celinske razprave o tem, kako označiti revščino in kaj je mogoče storiti, da bi se življenje revnih izboljšalo, tako v bogatih kot v manj razvitih državah. V tokratnem komentarju Filipa Hitchen z angliškega programa Radia Vatikan razmišlja o specifičnem prispevku cerkve v tej razpravi.
It's all about right relationships, a wise Franciscan friar said to me once many years ago, about understanding our place.
Vse je odvisno od pravih odnosov, mi je nekoč pred mnogimi leti dejal moder frančiškanski pater. Gre za razumevanje našega mesta v ekosistemu življenja, za zavedanje o naši odvisnosti, ne le od Boga, ampak tudi od drugih in celega njegovega stvarstva. V zadnjih dveh desetletjih se je naše razumevanje revščine odmaknilo od predstave o manj kot enem dolarju na dan, ki si jo je izmislila Svetovna banka leta 1990, da bi z njo opredelila tiste, ki se dnevno soočajo z bojem za preživetje. Danes, kot nas spominjajo razvojni cilji novega tisočletja, ne gre toliko za dolare in cente v žepih ljudi, ampak bolj za dostop do izobrazbe in zdravstvene oskrbe, za preskrbo s čisto vodo in varstvo okolja, za boj proti ravnodušnosti, za spodbujanje enakosti spolov in naraščajočega sodelovanja v političnem razvoju. Ko gledamo onstran leta 2015, roka določenega za razpolovitev števila ljudi, ki živijo v revščini, je vedno bolj pomemben tudi dostop do spletnih informacij. Po besedah kardinala Turksona, predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir, je največje pomankanje, o katerem danes govorijo ljudje v Kongu, nezadostno spletno omrežje. Take potrebe zadržujejo osebe zaprte v razpadajočem krogu prikrajšanosti, ponižanosti in pomankanja pregleda nad njihovimi življenji.
While it took decades for secular institutions and financial organizations to wake up to the errors of the top down.
Med tem, ko je trajalo nekaj desetletij, da so se sekularne institucije in finančne organizacije zbudile in se zavedle nekaterih zablud pristopa k mednarodnemu razvoju, je cerkev že dolgo časa širila družbeni nauk, osnovan na usposabljanju, notranji povezanosti in celostnem pogledu na človeško dostojanstvo vseh oseb. Kaj drugega namreč delajo nešteti redovniki in redovnice v najbolj odročnih krajih planeta preko vzgoje, skrbi za zdravstvo ali programov, ki ljudi učijo, kako si pomagati sami, namesto da bi bili odvisni od miloščine Zahoda. Medtem, ko so ti redovniki in redovnice Božjo ljubezen na nešteto praktičnih načinov spreminjali v dejanja, so papež in drugi cerkveni voditelji v zadnjem stoletju oblikovali načela družbene pravičnosti. Med drugim se lahko spomnimo na okrožnici Nove stvari ali Rerum Novarum papeža Leona 13., ali nedavno Ljubezen v resnici ali Caritas in Veritate papeža Benedikta 16.
But why does this rich and articulated teaching on human dignity and global solidarity still struggle to make its voice heard?
Toda zakaj se ta bogati in pregledni nauk o človeškem dostojanstvu in globalni solidarnosti še vedno bori, da bi bil njegov glas slišan? Zakaj je družbeni nauk cerkve še vedno opisovan kot njena najbolj hranjena ali hote zapostavljena skrivnost? Delno zato, ker ljudje raje tiho nadaljujemo svoje delo in puščamo visoko retoriko politikom in pop zvezdam. Ker smo naravnani k opreznosti pri delu s komerkoli, ki bi lahko izzval naš način delovanja. Ker obstajajo nekateri, ki pravičnosti in miru ne vidijo kot sestavnih delov katoliške vere, zakaj bi namreč sicer študij družbenega nauka v nekaterih semeniščih še vedno bil zgolj izbirni predmet. In tudi ker, če vzamemo evangelsko sporočilo za res, to pomeni radikalen izziv za naša življenja in odnose, ne le v družini in s prijatelji, ampak tudi s tistimi na drugi strani sveta. To pomeni najti boljše načine, kako uporabljati naš čas, energijo in denar, spremeniti naše odnose do posla, politike in ekonomskih vprašanj. Ali zmoremo ta adventni čas po zgledu svetega Frančiška dati svoje lastne interese ali samo upravičevanje na stran? Darovati ne le v cerkveno nabirko ali dobrodelne namene, temveč darovati tudi same sebe za služenje drugim, tako kot je Bog prišel na svet, da se je daroval nam. To je darilo, ki bi zares lahko naredilo letošnji Božič drugačen.
That's a gift that really might make a difference this Christmas.